fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë Atzef Valentinin, jezuit në përvjetorin e 29 të vdekjes. Për Atzef Valentinin kanë thënë personalitetet e shquara, Papa Pali VI me 25 prill të vitit 1968, me rastin e festimit të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut në Rom, tha: "Shqiptar, dueni Atzef Valentinin se a ju do me zemër. Çmojeni se ai punon pa pushim për të bërë të njohura para botës vlerat tuaja shpirtërore dhe artistike. Ai është juaj, sepse ka dhuruar çështjes suaj mendjen e zemrën e vet."
Ernest Kuliqe e kujton kështu Atzef Valentinin. Atzefi mriti në Shqipnin shtatorin e vjetës 1922. Në të muaj të amelet prarum vjeshtor, Shkodra e priti me heshtjen dhe nxehtësinë e rrugëve të saj gjarpnuese. Rrethu me gjethë të zverdhun atë luleviljeve në agoni, e me aromat e mshehta, që aso kohë vërshojshin prej smranshmin rrug, të jardh prej matan mureve të nalta, të borëve të mylluna.
Martin Camaj, pas botimit të korpusit vegan prej 30 vëllimesh të mbledhura të dokumentuara ndërmjet mira skedash biblioteke tituluar Akte Albanovenit të shekullit 14-15 për mbledhje e 4.000 dokumenteve që si pas vëllimeve datoj që nga viti 1301 deri me 1427 shkruan. Botimi këtyne dokumenteve po ban njaft buj në rrethet shkencore gjermane, që po e konsiderojnë Atzef Valentinin, historianin më të madh të kohës, jo vetëm në Shqipni, por në gjithë gadishullin balkanik.
E ne kujtojmë sot se pas përndjekjes që u bë në Shqipërinë komuniste, Atzef Valentini rikthehet me veprën e tij në vendin e misionit. E shqiptarët kujtohen sa i mungonte kulturës dhe traditës tyre. Interesi për veprën e tij madhore vijon të rritet. Kujtojmë botimin e vëllimit të parë të veprave të jezuitit të madh nga Plejad dhe dëshirën për botimin e veprës së plotë Atzef Valentinit, punë vërtet impenjative që kërkon shumë kohë e shumë aftësi.
Po kujtojmë se Atzef Valentini lindi në Padovë me një korrik 1900. U diplomua për filozofi në vitin 1924 dhe me pas për teologji në vitin 1928. Ndërmjet viteve 1922 e 32 ishte mësues në kolegjin e mirë njohur Savarian të Shkodrës. Nga viti 1932 deri me 1943 drejtoi revistat e jezuitëve Lajmtari Zemrës së Krishtit dhe Leka.
Në fund të vitit 1923, Atzef Valentini u largua nga Shqipëria për në Itali, ku drejtoi revistën Letture dhe nisi të botojë shumë tekste mbi Shqipërinë. Në vitin 1955, ishte në kryet katedrës së gjuhës Shqipe në Universitetin e Palermos, ku themeloi dhe drejtoi Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare, vdiq në Palermo më 16 nëntor 1979.